Professori Hannu Savolainen, noin yleisellä tasolla, mitä ajatuksia mieleesi tulee, kun kuulit tästä tapauksesta?
No se on hyvin tavanomainen tapaus, koska jos ajatellaan, että Suomessa on vuosittain tämmöisiä isoja verisuoniongelmia, aivohalvauksia 24 000, sydäninfarkteja 23 000. Ja näissähän on ihan keskeinen asia ennaltaehkäisy. Ja itse asiassa varsinkin just jossain Itä-Suomessa, niin kuin muuallakin Suomessa, meidän geenistö on aika huono. Se on se keskeinen ongelma, että jos ajatellaan mitä riskitekijöitä on. No sepelvaltimotaudilla on 300 tunnettua riskitekijää, joista tietenkin tärkein on perinnöllisyys, toinen on miessukupuoli ja sitten tulee näitä muita, tupakointi, sokeritauti, korkea verenpaine. Mutta näihin viiteen sisältyy jo lähes kaikki. No, perintötekijöihin ei voi vaikuttaa mitään. Mutta sitten pitääkin katsoa, että mitä on tapahtunut esimerkiksi sydäninfarkti kuolleisuudelle Suomessa. Sehän on romahtanut. Eli silloin siihen aikaan, kun Pekka Puska järjesteli näitä projektejaan Kuopion yliopiston kautta, niin silloinhan kuolleisuus oli erittäin korkea. Niin se on pudonnut siitä 60-80%. Ja mulle on hyvin tyypillistä Itä-Suomessa toimivana, että tulee potilaita, jotka on jo vähän niin kuin tavallaan luovuttanut. Sitten ne sanoo, että joo, että niin, että minä olen nyt 60 ja itse asiassa mun isäni kuolikin tällaiseen ongelmaan ja hän oli vaan 56 vuotta vanha.
Että hän on niin kuin jatkoajalla.
Niin, ikään kuin. Ja kuitenkin tosiasiassa tilanne onkin täysin toinen. Se johtuu tietysti hyvin pitkälti riskien hallinnasta. Ja tämä, mitä tulee riskien hallintaan, niin siinä tulee tämmöinen lääketieteellinen termi, komplianssi. Eli se, että mikä on potilaan niin kuin suostuvuus ottaa jotain lääkettä. Oleellinen pointtihan on se, että hyvin merkittävätkään terveysongelmat ja sairaudet, ne ei tunnu miltään. Korkea verenpaine ei tunnu yhtään miltään. Sen pitää olla ihan hillittömän korkea, jotta alkaa huimata esimerkiksi. Että tavanomainen huimaus ei liity mitenkään niin kuin verenpainetautiin. Sama koskee sydäninfarktia. No nyt kun nämä liittyy toisiinsa hyvin tiiviisti näiden riskitekijöiden kautta, niin silloin hallitsemalla niitä, niin hirveän moni näistä ongelmista jää tulematta.
Eli tässä tapauksessa voidaan nyt puhua näiden lääkärin määräämien lääkkeiden ottamisesta.
Joo, kyllä. Ja sitten toisaalta se, että miten ihminen voi niin kuin motivoida itseään. Jokainen meistä tajuaa, että jos yhtäkkiä määrätään monia lääkkeitä, niin on hirveän vaikea muistaa ottaa niitä. Et jos mulle määrätään antibiootteja, kollega määrää antibioottikuurin, niin kyllähän se herkästi käy niin, että kun ne oireet häviää, niin sit sitä lakkaa ottamasta. Mikä ei välttämättä olekaan se oikea tapa ja hyvä tapa. Se on niin kuin täysin inhimillistä, mutta siksi se vaatiikin semmoista pientä niin kuin asenteen muutosta, että jos tulee tämmöinen tapahtuma, niin silloin tavallaan niin kuin pitää herätä siihen, että aha, tässä on paljon tehtävissä, että ei pidä ajatella niin, että luovuttaa, ei missään tapauksessa.
Mutta jos lääkäri on todennut, tai mittauksissa on todettu esimerkiksi korkea verenpaine, ja lääkäri on määrännyt nämä verenpainelääkkeet, niin kai nyt maallikkojärkikin jo kertoo sen, että lääkkeet olisi otettava. Mutta jotkut tulevat syystä tai toisesta siihen tulokseen, että heidän mielestään ei kannata ottaa, tai ei tohdi ottaa, miten sen nyt sanoisi, otetaan vaikka puolet. Mitä sä sanot siihen?
No se on just huono, ja se on, siitä on semmoinen tšekkiläinen valtavan mielenkiintoinen tutkimus, jossa oli verenpainetautipotilaita, jotka oli erittäin resistenttejä hoidolle. Et oli annettu 6 lääkettä.
Ei mitä tämä vaikutus. Resistentti tarkoittaa?
Ei mikään lääke tunnu tehoavan. No sitten ne potilaat otettiin sairaalaan, ja sitten kysyttiin heiltä, voidaanko teille tehdä verianalyysejä, kuten kromatografiaa, jolla voidaan osoittaa niitä lääkeaineen molekyylejä verestä. Niin juuri näillä kaikkein hankalimmin hoidettavilla potilailla, 40% ei ollut yhtään niistä määrätyistä lääkkeistä veressään. Ja ne olivat täysin niin kuin täysjärkisiä ihmisiä, normaaleja ihmisiä, Mutta näin oli käynyt.
Mutta olivatko he ollenkaan kertoneetkaan lääkäreille sitten, että he eivät ota niitä määrättyjä lääkkeitä?
Ei ollenkaan, koska se onkin mielenkiintoista, että meidän ensimmäinen kysymys usein on, jos tulee joku uusi ja yllättävä ongelma. Sitten me kysytään, että onko näitä lääkkeitä tullut otetuksi.
No eikö lääkäri...
Ja potilas sanoi, että joo, on tullut otetuksi.
No eikö lääkäri sitten, kun asia paljastuu, sen oikea laita tulee esille, tunne oloaan aika voimattomaksi ja turhautuneeksi?
No ei, totta kai se on vähän turhauttavaa, se on selvä, mutta meillähän tärkein asia on tietenkin potilaan autonomia. Se kuuluu 4 lääketieteen etiikan johtavaan periaatteeseen, ja itse asiassa se on tärkein niistä, eli potilaan itsemääräämisoikeus. On tärkeää, että potilas päättää täysin informoituna siitä, mikä on sen lääkkeen kohtalo.
No kai kohtuudella voisi tietysti sitten vielä odottaa, että tämä potilas kertoisi lääkärille, että hän ei ole ottanut tai ei aiokaan ottaa. Lääkäri kenties sitten keksii jotakin muuta, näin voisi maallikko kuvitella.
Joo, ja näin on tietysti, mutta siinä on sama juttu, että sekin on tärkeää lääketieteen etiikkaa, että ikään kuin potilas ei ole meille mitään velkaa.
Ei ole tilivelvollinen.
Ei millään muotoa. Ja sitä mä aina korostan kaikessa, jos mä opetan nuorempia kollegoita tai lääketieteen opiskelijoita, että ei sitä voi olettaa. Täytyy, molempien osapuolien täytyy olla niinku ikään kuin viattomia. Ja sitten jos se tulee esiin, niin kuin se sitten yleensä, jos on hyvä luottamus potilaan ja sitten lääkärin välillä, niin kyllä se sitten tulee esiin, että no on tässä tullut vähän luistetuksi siitä. No siihen on hyvä sitten lähteä, ja siihen pitää lähteä just näiden positiivisten seikkojen kautta, koska nämä hyödyt, esimerkiksi ihan jollain kolesterolilääkityksellä, niin ne on valtavan suuret laajoissa populaatioissa. Sitten joku ihminen sanoi, että niin, mutta minun setänikin, hän oli käyttänyt kolesterolilääkettä, ja siitä huolimatta hän sai sydäninfarktin. Mutta tässä puhutaan eri ilmiöistä. Jos puhutaan tilastotieteestä, niin jos sulla nyt vaikka on 5% riski sairastua sydäninfarktiin, niin okei, se on populaatiotietoa ja sillä on hyvin paljon merkitystä laajassa väestössä. Mutta se, kuulutko sinä yksilönä siihen joukkoon, joka saa sen vai ei saa, niin se on tavallaan vähän niin kuin 50-50. Ja silloin on oleellista, että kuinka positiivisella mielellä sitä itse ajattelee. Että okei, no joo, tämä riski on olemassa, nyt mä haluan puuttua siihen.
Kun sinä olet tietysti urasi aikana paljon keskustellut potilaittesi kanssa, niin tuleeko koskaan mitään sellaista järkisyytä siihen, että miksi potilaat ovat päättäneet olla ottamatta lääkkeitä, tai pystyvätkö he perustelemaan sitä, että he ottavat lääkkeitä satunnaisesti tai summittain tai noin tuntumalla, että jos lääkkeitä on määrätty, sanotaan kokonainen kourallinen, niin se tuntuu isolta määrältä, että otetaan vain puolet.
Joo, kyllä, kyllä.
No mitä he sanovat?
Ja monella lääkkeillähän on sivuvaikutuksia, että siitä ei pääse mihinkään, ja silloin pitää just aina punnita sitä, esimerkiksi just kolesterolilääkkeistä, tulee monelle potilaalle, ehkä vajaalle 10% tulee lihaskipuja ja nivelkipuja. Ja suomalaiset on geneettisesti vähän herkempiä saamaan niitä ongelmia.
Silloin siinä on joku syy.
Siihen on selvä syy.
Mutta esimerkiksi verenpainelääkkeiden ottamatta jättäminen on kaiken sitten toisenlainen juttu.
Joo, ilman muuta, koska silloin siinä on, mehän usein sanotaan potilaalle, että kannattaa hankkia mittarit, kun ne on hyvin helppoja käyttää nykyään. Jokaisesta marketista saa täysin luotettavia verenpainemittareita. Ja sitten ennen kuin me aloitetaan lääkityksiä, mehän usein sanotaan potilaalle ja yleensä, että kannattaa mitata pari viikkoa aamulla ja illalla ja katsotaan sitten. Mutta koska se ei tosiaan tunnu miltä, ja kyllä se niin on, että kyllähän ne on usein miehiä, jotka ei sitten halua, eikä silleen ei vaan tule ajatelleeksi, että itse asiassa mä teen itselleni jotain todella hyvää, jos mä otan lääkkeitä niin kuin niitä on määrätty. Semmoista ajattelua on paljon, oli se sitten rokotusten vastustamista tai kolesterolin lääkitsemisen vastustamista, niin siinä on semmoista niin kuin sillä tavalla tarkoitushakuisuutta, että ajatellaan, että me lääkärit, me ollaan niin kuin lääketeollisuuden bulvaaneja ja me niin kuin määrätään niitä ikään kuin vähän potilaan kiusaksi. Semmoista henkeä on lietsottu viime vuosina aika paljon. Mutta sehän ei ole tietenkään totta. Ja nyt jos katsotaan lääkkeiden hintoja, miten ne on pudonnut, kun on nämä geneeriset valmisteet, jotka on sama molekyyli, mutta moni tehdas saa tuottaa niitä, kun nämä patentit on monen lääkkeen kohdalla mennyt. Niin ne on todella halpoja, että joku tuommoinen kolesterolilääke, joka maksaa 6 € kuussa, niin se on aika hyvä henkivakuutus potilaalle, joilla on osoitetusti riskitekijöitä. Ei niitä pidä ottaa eikä tarvi ottaa, jos ei ole niitä riskejä.
Ja voi kuvitella, että Metsäradion kuuntelijoiden joukossa on hyvinkin paljon juuri sellaisia henkilöitä, joille on määrätty lääkkeitä. Tämä on nyt tällainen kuvitelma, että paljon on ikään kuin varttuneempaa väkeä, joilla saattaa olla tällaisia sydän- ja verisuonitauteja ja muita sen tapaisia, jotka ovat lääkärin hoidossa ja seurannassa. Ja jokainen tekee sitten itse päätöksensä siitä, että ottaako nämä lääkärin määräämät lääkkeet. Ja tuossa aiemmin kuulimme esimerkin potilaasta, joka itse kertoi Metsäradiossa, että hän ei vakavankaan sairastumisensa jälkeen ota kaikkia lääkärin määräämiä lääkkeitä. Mitä sinä nyt Metsäradion kuuntelijoille tässä keskustelumme lopuksi haluat sanoa? Minkälaista, kun et sä nyt selvästikään halua lyödä nyrkkiä pöytään ja julistaa tätä asiaa, mutta uskon, että sulla on kuitenkin vakava viesti välitettävänäsi.
Mä vetoon usein siihen, että sit tämmöinen potilas, joka ajattelee, että no, hän on niin kuin vähän luovuttanut tässä, niin kyllä mä muistutan aina, että joo, mutta onkos lapsia tai sukulaisia? No sitten potilas sanoo, että no onhan mulla nyt lapsia, että mulla on poikia ja tyttäriä ja näin. Niin mä sanon, että joo, mutta niille te oottekin hyvin tärkeä. Ja se voi itsestä tuntua välillä niin kuin vähemmän tärkeältä, mutta heille, kysytäänpä heiltä, mitä he sanoo, niin kaikilla ihmisillä on roolinsa ja kaikki on tärkeitä. Siksi meidän kannattaa tehdä asialle jotain. Kannattaa ajatella niin kuin laajemmin sitä sekä niiden lääkkeiden kohdalla, että myös sen kohdalla, että mikä on se merkitys. Ei sitä itse aina ajattele, että no olenhan mä tärkeä jollekin.